რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საცოდნას ფლობს ექიმების ის ნაწილი, რომელსაც საქართველოში უკვე შემოტანილი ვაქცინით აცრის აუცილებლობაში ეჭვიარებარება.
94-96%-ამდე აქვს ეფექტი ძიმე პაციენტებში, ანუ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხარისხი არის თავსახან დადებითი.
დაწესების დაცვით განახლეს მუშაობა მოზარდებისთვის განკუთვნილმა სახელოვნებო დაწესებულებებმა.
პატარა ბავშვები არ არიან და ამიტომ ისინიც იცავენ რეგულაციებს და პირბადეებით ვართ დისტანცირებულად.
დამატებით, ჩვენ კიდევ ვთხოვთ, რომ ბავშვები მოვიდნენ უკვე სარეპეტიციო ფორმაში ჩაცმულები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობა იყო უმთავრესი თემა ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე. ამის შესახებ ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა. როგორც მან თქვა, ბოლო არჩევნების შემდეგ ევროკავშირი გამუდმებით იმეორებდა, რომ ყველა პოლიტიკური მოთამაშე ერთ პლატფორმაზე უნდა მოექცეს და არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში ურთიერთობა უნდა მოახერხოს. როგორც ბორელმა თქვა, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს, როცა საქართველო კორონავირუსს ებრძვის და სამომავლოდ ფართომასშტაბიანი რეფორმების დღის წესრიგი აქვს. ეს არის საარჩევნო სისტემის და სასამართლო სისტემის რეფორმა, განაცხადა ბორელმა და დასწინა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ეს გულისხმობს მაღალი კლასის ლიდერობის დემონსტრირებას. პრემიერ-მინისტრს უთხარი, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია მართველ პარტიას, რომ სამომავლოდ შეთანხმებას მიაღწიოს პოლიტიკურ სპექტრში და პოლიტიკური საქმიანობა არ არის ჯანსაღი ფუნქციონირება დემოკრატიაში, თუ კი დიალოგი არ არსებობს, განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ჯოზეფ ბორელმა ასევე თქვა, რომ პარლამენტის გვერდის ავლით ვერ მოხდება პლურალიზმის დამკვიდრება. ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს საქართველოში უფრო ფართოდ უნდა ესმოდეს, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამან, და ყველას ვთხოვთ, რომ საქართველოს და ქართული ხალხის ინტერესები პირველ ადგილზე დააყენონ და კომპრომისზე წავიდნენ, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა. მისივე თქმით, შეთანხმება საქართველოში პოლიტიკურ მხარეებს შორის ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ როგორც დღეს პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, ვალდებულება აღებულია კონსტრუქციულ დიალოგზე და პროგრესზე, და იგივე უნდა მოხდეს ოპოზიციური პარტიებისგანაც. ბორელმა ასევე თქვა, რომ გამოსავლის მოძებნაში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება მართულ პარტიას და მთავრობას. გარდა ამისა, როგორც ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, პარლამენტის ბოიკოტირება არ წაადგება ქვეყნის დემოკრატიის ფუნქციონირებას და პოლიტიკურ პლურალიზმს, და ყველა პარტიამ უნდა გაითვალისწინოს არსებული სიტუაციის ფართო შედეგები. პრესკონფერენციაზე მას შეკითხვა დაუსვეს ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობაზე. როგორც ჯოზეფ ბორელმა თქვა, მასზე არ არის დამოკიდებული იმის გადაწყვეტა, უნდა იყოს თუ არა საქართველოში ახალი არჩევნები, და მას შეუძლია მხოლოდ ის თქვას, რომ ეუთო ჩატარებულ არჩევნებს განიხილავს, როგორც თავისუფალს და დამოუკიდებელს. ჯოზეფ ბორელმა ასევე თქვა, რომ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი, რომელიც 12 მარტის შემდეგ საქართველოში იმყოფება, მომდევნო დღეებში ოპოზიციის და მართველი გუნდის მისამართით კონკრეტულ შეთავაზებებს გააკეთებს. ამავე პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოში მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს ჩატარდება. ჩემი პრეროგატივა არ არის გადავწყვიტო, როდის ჩატარდება არჩევნები. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ეუთომ ოდირმა, ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა აღიარა, რომ არჩევნები კონკურენტული, სამართლიანი და თავისუფალი იყო და შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს ჩატარდება, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მას ასევე პრესკონფერენციაზე კითხეს, მზად არის თუ არა საქართველოს მთავრობა სასამართლო სისტემის რეფორმისა და დაკავებული ოპოზიციონერების გასათავისუფლებლად. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ შეკითხვის საპასუხოდაც თქვა, რომ მისი გადასაწყვეტი არ არის, ვის და როდის გამოუშვებს სასამართლო, ხოლო რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, მას ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიტიკული მნიშვნელობის უწოდა. ვალდებულება გვაქვს ნაკისრი სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ ორ არასრულწლოვან სასამართლომ 14-14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე სასჯელის ვადა 1/4-ით შემცირდა და საბოლოო თითოეულს განესაზღვრა 10/9 წლით პატიმრობა. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ბიზნეს ტურვამ, რომელმაც მკვლელობაში ბრალდებულ ხუთივე პირს გამამტყუნებელი განაჩენი ჯერ კიდევ 9 მარტს გამოუტანა. მათგან ორი არასრულწლოვნის სასჯელის გამოცხადება კი 16 მარტისთვის ჰქონდა გადაწყვეტილი. რაც შეეხება დანარჩენ სამ ბრალდებულს, არჩილ გაგლიძეს, ნიკოლოზ რევაზიშვილს და ვახტანგ ჩიქოვანს, მათ ჯერ კიდევ 9 მარტს მოსამართლემ 16-16 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. არც ერთი მათგანი დანაშაულს არ აღიარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ვაქცინაციის ტემპის დაჩქარების მოწოდებას ავრცელებს. დარწმუნებული ვარ, სერიოზული დამყოლობა იქნება პირველ რიგში ჩვენი კოლეგებისგან და ამაში მაქსიმალურად ხელს შეგვიწყობენ, განაცხადა დღეს საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მისი ინფორმაციით, ამჟამად არსებული ვაქცინების პირველი დოზა მედიცინის ყველა მუშაკს ყოფნის ასაცრელად. ვაქცინაცია 29 დაწესებულებაში დაიწყო, ხვალიდან დაემატება კიდევ 25 და ზეგიდან 24. მასობრივი იმუნიზაციის დაწყებას კი ზაფხულიდან ელოდებიან. ვაქცინის სარგებელი არის 10-ჯერ და 1000-ჯერ მეტი, ვიდრე გვერდითი ქმედება. დღეს მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 359 მილიონი ადამიანი აცრილი და აცრის შემდგომი გართულებით არც ერთი ფატალური შედეგი არ არის, განაცხადა გამყრელიძემ. საქართველოს AstraZeneca-ს ვაქცინების პირველი პარტია 43200 დოზა 13 მარტს მიიღო, 15 მარტიდან კი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა აცრა დაიწყო. 16 მარტის 14 საათისთვის აცრილი იყო 1143 და რეგისტრირებული 4456, რაც მედიკოსთა საერთო რაოდენობის საკმაოდ მცირე ნაწილია. პირველ დღეს 668 აიცრა. ამ მონაცემს ძალიან დაბალი უწოდა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ექიმმა ივანე ჩხაიძემ. როგორც მან თქვა, თუ შემდეგ დღეებში ეს ტემპი შენარჩუნდება, სამიზნე მაჩვენებელს ვერ მივახწევთ. ექიმის შეფასებით, ვაქცინაციის მიმართ საზოგადოების დადებითი განწყობის შესაქმნელად მთავარი სწორედ ექიმების პოზიციაა. როგორც ივანე ჩხაიძემ თქვა, ვაქცინის მოწინააღმდეგე ექიმებისგან რეალური არგუმენტები არ მოუსმენია. მისივე ინფორმაციით, AstraZeneca-ს ვაქცინის უსაფრთხოების შესახებ რამდენიმე დღის წინ უკვე განაცხადეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ და ევროპის სამედიცინო სააგენტომ. ამიტომ ექიმი დარწმუნებულია, რომ დადებითი იქნება საბოლოო დასკვნაც, რომელიც ამ კვირის ბოლოს უნდა გამოქვეყნდეს. მედიის შეკითხვას ხომ არ განაპირობებს მედპერსონალის აცრის დაბალმაჩვენებელს ჯანდაცვის სამინისტროს არასათანადოდ მუშაობა. ივანე ჩხაიძემ უპასუხა, რომ ექიმს არ უნდა სჭირდებოდეს ჯანდაცვის სამინისტროს მითითება და თუ რომელიმე ექიმი ასეთ მითითებას ელოდება, ეს არ არის მისი პროფესიონალიზმის მაჩვენებელი. როდესაც ექიმი ამბობს, რომ არ იცის რა ვაქცინაა, შეეძლო ზუსტად 10 წუთი დაეხარჯა და ნახავდა რა ვაქცინაცაა, განაცხადა ივანე ჩხაიძემ. პირადად ფიქრობს, რომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის ვაქცინაცია სავალდებულო უნდა ყოფილიყო, თუმცა საქართველოში ეს გზა არ განიხილება. ექიმის შეფასებით, ჯანდაცვის სამინისტროს საქმე არ არის ექიმის დარწმუნება, განსხვავებით დანარჩენი მოქალაქეებისგან, და მათთვის საინფორმაციო კამპანია მასშტაბური გახდებაო. ივანე ჩხაიძის განმარტებით, თუ ვაქცინაციამ სამიზნე ჯგუფები სათანადოდ არ მოიცვა, საქართველოს ეპიდემიის დამარცხება გაუჭირდება.
ეს არის იმ რისკის შემცველი, ჩვენ ვერ მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ პოპულაციურ იმუნიტეტს და საქართველოში ეს პროცესი გაგრძელდება უსასრულოდ. 2021-ში, 2022-ში გვექნება ლეტალობის მაჩვენებელი, გვექნება ჰოსპიტალიზაციაც და გვექნება ძალიან ცუდი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ მოცვა მოსახლეობის ამ სამიზნე ჯგუფის, ჩვენ პანდემიას ვერ დავამარცხებთ და საქართველო იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც ვაქცინა აქვს, მაგრამ არა იცრა მოსახლეობის ის ნაწილი, რაც იყო საჭირო.
იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დღეს ისიც თქვა, რომ მსოფლიოში კორონავირუსის დამარცხების ღერძი გადის სწორედ ასტრაზენეკას ვაქცინაზე, რადგან 2021 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი 3 მილიარდზე მეტი დოზა მსოფლიოს ქვეყნებს სწორედ ასტრაზენეკამ უნდა მიაწოდოს, მაშინ როცა სხვა კომპანიების წილი დაახლოებით მილიარდია. რა ცოდნას ფლობს ექიმების ის ნაწილი, რომელსაც საქართველოში უკვე შემოტანილი ვაქცინით აცრის აუცილებლობაში ეჭვი არ ეპარება? თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში უკვე მეორე დღეა 100-მდე მედიკოსი აიცრა. 200-ზე მეტი კი სპეციალურ ბაზაში ვაქცინაციის მოლოდინში დარეგისტრირდა. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ასტრაზენეკას 4000-მდე დოზა აჭარაში 14 მარტს შემოვიდა, რომელიც მედიკოსებისა და ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ადამიანების აცრისთვისაა განკუთვნილი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახეობის ვაქცინის მოხმარება ევროპის მოწინავე ქვეყნების ნაწილმა დროებით შეაჩერა, ათეულ აცრილ ადამიანში თრომბის პრობლემის გამო ბათუმში ექიმების ნაწილი არ იზიარებს შიშებს, მათ შორისაა ექიმი ლევან კალოიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანი აცრილი ექიმია აჭარაში. იგი მიიჩნევს, რომ მოკლე დროში ვაქცინის შექმნა კაცობრიობის მიღწევა. რისკები კი, მისივე თქმით, ვაქცინაციას თან ყოველთვის ახლდა. ექიმის თქმითვე, ასტრაზენეკათი აცრილებს მინიმუმამდე უმცირებს კოვიდის მძიმე ფორმით დაავადების რისკს.
94-96%-ამდე აქვს ეფექტი მძიმე პაციენტებში, ანუ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხარისხი არის ცალსახად დადებითი.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება ნებაყოფლობითია. ბათუმში აცრილი და ვაქცინაციის მსურველი მედიკოსების დიდ ნაწილს კორონავირუსი გადატანილი აქვს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ქირურგი ლევან დავითაძე ამბობს, რომ კორონავირუს არაერთი კოლეგა ემსხვერპლა. 5 თვის წინ კი COVID-19 ურთულესი ფორმით თავად გადაიტანა და გადარჩა. ამიტომ აცრა, მიუხედავად გაჩენილი კითხვებისა, არაშინებს.
ზოგიერთ ევროპის ქვეყანას შეაჩერა დროებით, მაგრამ მაინც გავიგეთ. იმიტომ ძიმე მდგომარეობაში ვიყავი, კიდევ ამ დავყევი კორონავირუსს და ამიტომ გავიგეთე ვაქცინა.
ვაქცინის მოლოდინშია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი გიაკი კაპიცე, რომელმაც კორონავირუსი 2 თვის წინ დაამარცხა. ახლა 17 აპრილს ელის სწორედ ამ დღეს გადის ვადა, როცა მისთვის ვაქცინაცია დასაშვებია. ექიმი ბათუმის COVID საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი იყო 5 თვის განმავლობაში და რეგიონში კორონავირუსის გავრცელების პიკზე უმძიმესი პაციენტების სიცოცხლისთვის ბრძოლა უწევდა. ამ გამოცდილებით გიაკი კაპიცე ამბობს, რომ აცრა ერთადერთი გამოსავალია, თუ ჩვეული ცხოვრების დაბრუნება გვინდა. მისივე თქმით, ექიმების ნაწილი ასტრაზენეკას აცრას იკეთებს, ნაწილი კი სხვა სახეობის აცრის მოლოდინშია.
მაგრამ თუ ადამიანს აცრა არ უნდა, გინდა ფაიზერის ვაქცინა ჩამოუტანე, გინდა ჯონსონის ვაქცინა, თუ არ უნდა, არ აიცრება ეს ბევს. ესეთი წარმოდგენაა ხეხა მე ხალხში, რომ მოვისმინე, რომ აი თქვენ რო აიცრებითო და გასო გამოჯამრთელდებითო, მე რაც წინ დაცრაო, მე ამდენი ჯამრთელი კაცი სხვაში მე არ გამემართებაო. ექიმებს ყველა თავისი აზრი აქვს და ვერავის ვერ დააძალებ. იქნებით ასე ჩაკეტილ სივრცეში მაშინ და თუ გვინდა რომ ეს ნიღაბი მოვისნათ, თუ გვინდა რომ ქვეყნის საზღვრები გაიხსნას, თუ გვინდა რომ ისევ ძველებურად დაბადების დღეზე წავიდეთ, ქორწილებში წავიდეთ, ყველა სფერო მუშაობდეს და ეკონომიკა ცოტათ იმაინდ გაძლიერდეს, ვაქცინაცია მე მგონი ერთადერთი გამოსავალი.
ბათუმელი ექიმი ტრავმატოლოგი გიორგი დიასამიძე კი ამბობს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ამ ეტაპზე უარის თქმა უწევს გარკვეულ პრეპარატებზე მგრძნობელობის გამო. ბოლო დღეებში ასტრაზენეკას ვაქცინის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიას თვალს ადევნებს და ფიქრობს, რომ სამედიცინო სფერომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. რაც შეეხება სხვა ვაქცინებს, ექიმი ფიქრობს, რომ მათ შესახებ ადამიანებს მეტი ინფორმაცია სჭირდებათ.
ობიექტური ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ არანაირი საინფორმაციო ის არ ჩაუტარებია რა ჩვენ თავლობას. და საზოგადოებაში ალბათ ასე ამიტომ არის ესეთი სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ მეტი ობიექტური ინფორმაცია გვინდა, თუმცაც ავტორიტეტული პირები დობას ვინც იმსახურებს, ისეთი ადამიანები სპეციალისტების აზრით საინტერესოა, არის ეს დაუშვათ კორპორაციული ომი თუ ობიექტური სტატისტიკა რაღაცა გასწულებებთან დაკავშირებული, რომელიც სამედიცინო კვლევებს ეხება, ეს გასაგებია.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით კი AstraZeneca-სა და Pfizer-ის ვაქცინები ერთიანად მაღალი ხარისხისა. იმნაძემ, რომელიც AstraZeneca-ს ვაქცინით 15 მარტს დაიცრა, მოსახლეობა შეახსენა, რომ
ოდესაც Pfizer-ის შემოტანაზე იყო ლაპარაკი, ზუსტად ასევე იყო მაშინ ნორვეგიაში 23 ადამიანი რო გარდაიცვალა Pfizer-ის შემდეგ, ამაზე იყო ატეხილი ამბავი, ვაიმე Pfizer-იო, ხო? ეხლა არის AstraZeneca-ზე არავითარი პრობლემა არ არის. ის ვინც რომელიმე ვაქცინის წინააღმდეგია, ის ყველა ვაქცინის წინააღმდეგია. ანუ ვაქცინის შემდეგ არ ნიშნავს ვაქცინის გამო. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეულობით მილიონი ადამიანი იცრება მსოფლიოში, ეს ვაქცინები არის COVID-დან დასაცავად. სხვა დაავადებებისაგან ისინი ვერ იცავს. სამწუხაროდ, ხო, ადამიანებს ვიღაცას რაღაცა მოუვა და ამისი დაკავშირება ვაქცინასთან უბრალოდ შეუძლებელია.
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ევროპის წამლის სააგენტო 16 მარტს სპეციალურად მოწვეულ სხდომაზე იმსჯელებენ ოქსფორდის უნივერსიტეტის და კომპანია AstraZeneca-ს ვაქცინის უსაფრთხოებაზე. COVID-19 საწინააღმდეგო ამ ვაქცინის გამოყენება ბოლოხანს ევროპის არაერთმა ქვეყანამ დროებით შეაჩერა, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეულ ათრილ ადამიანს თრომბის პრობლემა გაუჩნდა, ზოგიერთი კი გარდაიცვალა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ვაქცინაციასა და თრომბის წარმოქმნას შორის კავშირს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს და მსოფლიო სახელმწიფოებს მოუწოდებს AstraZeneca-ს ვაქცინის გამოყენება განაგრძონ. აცრის შემდეგ თრომბის წარმოქმნის შემთხვევებს სწავლობს ევროპის წამლის სააგენტოც. მისი ინფორმაციით ასეთი შემთხვევების რაოდენობა მცირეა. ევროპული სააგენტო განმარტავს, რომ ყოველწლიურად ევროკავშირის ქვეყნებში სხვადასხვა მიზეზით თრომბი უჩნდება ათასობით ადამიანს.
ეკალორ თქიფანძე საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რაც უნდას ფლობს ექიმების ის ნაწილი, რომელსაც საქართველოში უკვე შემოტანილი ვაქცინით აცრის აუცილებლობაში ეჭვი არ ეპარება და თავადაც უკვე აიცრა. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, მარტის დასაწყისიდან საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 24 საათში ჩატარებული 99,652 ტესტირებიდან გამოვლენილია 527 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 8 პაციენტი გარდაიცვალა, 128 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამკვირაში საქართველოში მოიხსნა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული კიდევ რამდენიმე შეზღუდვა. 15 მარტიდან უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში აღდგა, მუშაობა განაახლეს ეგრეთ წოდებულმა სასკოლო წრეებმა, თეატრებს, პროფესიულ ანსამბლებს და სპორტულ კლუბებს, რეპეტიციების და ვარჯიშების ჩატარების ნებართვა ისევ მიეცათ. რა შეცვლილი წესებით მუშაობენ ზოგიერთი მათგანი, ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ქვეყანაში რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი 15 მარტიდან მოიხსნა. გაიხსნა სპორტული დარბაზები, ამუშავდა სასკოლო წრეები. გორის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლამ მოსწავლეები გარკვეული რეგულაციებით უკვე მიიღო. ისინი ახლა პირბადეებით ერთმანეთისგან მოშორებით ხედან და სხვადასხვა ნივთებს ხატავენ. ხატვის პედაგოგი თემურ მეფარიშვილი ამბობს, რომ სასწავლო პროცესი რეგულაციების დაცვით დაიწყო.
ძალიან დიდი სიხარულია ბავშვებში და მეც ძალიან მომენატრა სკოლაც და ბავშვების ერთმანეთი მოგვენატრა, მუშაობა მოგვენატრა, გარემო მოგვენატრა და გვიხარია ძალიან და დავიწყეთ. ღმერთ მოკნას თუ ყველაფერი კარგად იყოს, რა თქმა უნდა, ახლა ვცდილო პირბადეებით ვიყოთ, ძალიან პატარა ბავშვები არ არიან და ამიტომ ისინიც იცავენ რეგულაციებს და პირბადეებით ვართ. დისტანცირებულად მუშაობთ, ანუ ერთმანეთ შორის მანძილი თქვა 2 მეტრი თუ მეტი ნახევარი. ახლოს მისვლა და მიუხედავად იმისა, ძალიან მოენატრათ ერთმანეთი, ჩახუტებები და გადაკოცნები ამოვიდა ჯერჯერობით და აი ეს იქნება ჩვენი შრომა და რა ვიცი, ხოლმე დანარჩენი ნახოთ, ერთმანეთს ხოლმე მეორედ არ გართულდეს საქმე.
მუშაობა განაახლეს ქორეოგრაფიულმა სტუდიებმაც. სიახლე ისაა, რომ ბავშვები დარბაზებში უკვე სარეპეტიციო ფორმებით მიდიან, რათა გასახდელებში ნაკლებმა ადამიანმა მოიყაროს თავი. ერთ-ერთი ქორეოგრაფიული სტუდიის მენეჯერი თამარ ქურდოვანიძე აცხადებს, რომ მშობლები სარეპეტიციო სივრცეში აღარ დაიშვებიან.
ყველა რეკომენდაციასთან დამატებით, ჩვენ კიდევ ვთხოვთ იმას, რომ ბავშვები მოვიდნენ უკვე სარეპეტიციო ფორმაში ჩაცმულები და აქ მხოლოდ გამოიცვალონ ფეხზე ჩასაცმელი. ვინაიდან გასახდელში არ მოხდეს ის ხშირი კონტაქტი ერთმანეთთან და მშობლების შესვლა არ მოხდეს ბავშვების გამოცვლის მიზნით.
გორის გიორგიერის თავის სახელობის თეატრი ახალი სეზონისთვის ემზადება. მსახიობები რეპეტიციებს სცენაზე იწყებენ. 400 დღიანი პაუზის შემდეგ ერისთავის თეატრი ერთმაშად სამ პრემიერას გეგმავს. თუმცა რეგულაციები აქაც ძალაში რჩება. დეზობარიერები, ხელების სადეზინფექციო სითხეები და 400 კაციან დარბაზში მხოლოდ 200 მაყურებელი. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ამის გამო აპრილის თვეში საპრემიერო ჩვენებები რამდენიმე დღეს გაგრძელდება.
ხვალიდან დაიწყება რეპეტიციები ახალ სპექტაკლებზე, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა აღდგენებზეც. აპრილის თვეში ჩვენ გვექნება სამი პრემიერა. სეზონი გაიხსნება, პოსტპანდემიური სეზონი გაიხსნება 2-3-4 აპრილს სპექტაკლით ვაჟიშვილი, ფლორიან ზელერის პიესით. შემდგომ აპრილის შუაში იქნება იესო საქმე პრემიერა ლაშა იმედაშვილის პიესით და სადღაც აპრილის ბოლოს იქნება პრემიერა, მესამე პრემიერა, ეს არის სლავონ როჟიკის სტრიპტიზი. გარდა ამ პრემიერებისა გვექნება რა თქმა უნდა სხვა სპექტაკლები.
15 მარტიდან უნივერსიტეტებმა სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში განაახლეს. სპორტსმენები სპორტულ დარბაზებში შევიდნენ. ამუშავდა სასკოლო წრეები. თეატრებმა, სპორტულმა კლუბებმა, პროფესიულმა ანსამბლებმა რეპეტიციები და ვარჯიში განაახლეს.
გოგაფთელმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა წესების დაცვით განაახლეს მუშაობა დაწესებულებებმა, რომლებსაც მეტნაკლებად სრულფასოვანი საქმიანობის აღდგენის უფლება 15 მარტიდან მიეცათ. კიდევ უფრო ადრე, 1 მარტიდან საქართველოში მუშაობა განაახლეს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დახურულმა საბავშვო ბაღებმა. მათ შორის ვერ მოხვდა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ორი საბავშვო ბაღი. მათი შენობები დღეს საერთოდ არ არსებობს. ახლის საშენების საკითხი კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
აგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორდით სოფელში თითქმის ნახევარი წელია ბავშვები საბავშვო ბაღის გარეშე არიან დარჩენილი. გასული წლის შემოდგომაზე სოფელ ჭიაურში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის ამორტიზებული შენობის დანგრევა დაიწყეს, რადგან ახალი უნდა აეშენებინათ, თუმცა ამჟამად არც ძველი შენობაა ბოლომდე დაშლილი და არც ახლის მშენებლობა დაუწყიათ. ჭიაურში მერის წარმომადგენელი თანანახვედელიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ შენობის დაშლის შედეგად დარჩენილი ორადი სამშენებლო მასალა მერის შესაბამის სამსახურს უნდა გადასცემოდა, თუმცა მისი ინფორმაციითვე სადემონტაჟო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენლებმა მასალების გაყიდვა დაიწყეს. ამის შემდეგ მერიამ სამუშაოების შეჩერება მოითხოვა, ხოლო კომპანიას სასამართლოში უჩივლა.
დემონტაჟი დაიწყო, მაგრამ მოხდა მასალების გაყიდვა, ვინც შლიდნენ თვითონ ამ ბაღს და მერიამ შეუჩერა, გადასცა ფინანსურს.
არ უნდა გაეყიდა ეს
და არა უნდა დასაწყობებულიყო.
და სოფელს უნდა გამოეყენებინა თუ ვის?
არა, ჯერ ზევით უნდა ასულიყო, ხთა მერე უკვე სოფელი გამოიყენებდა, თუ გაჭირვებულებს მისცევდნენ, თუ რას გააკეთებდნენ, ეგ უკვე მე არ ვიცი. დემონტაჟზე ვინც მუშაობდა, იმათ მაგაკიდეს. უნებართვოთ, იმიტომ იყო თვითონ ის ბიჭი საქმის კურსში, მე მქონდა ის ხარცაღლის ხვაც და წავუკითხე, რომ ყველაფერი, ანუ რაც ვარგისი იყო, ყველაფერი უნდა დასაწყობებულიყო.
რატომ არ დაიწყო ბაგაბაღის მშენებლობა გასულ წელს, ამის შესახებ სოფელ ჭიაურში ადგილობრივებმა არაფერი იციან. არც იმის შესახებ სმენიათ, რომ მერიასა და კომპანიას შორის სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს. ადგილობრივი ციცინო სულაბერიძე გვეუბნება, რომ განსაკუთრებით დაზარალდნენ ის ბავშვები, რომლებიც წელს სკოლაში პირველ კლასში უნდა მივიდნენ.
სახლში რა უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, მითხარით ერთი ახლა ვასწავლით, მაგრამ იმდენს ბაღში, რასაც გამოცდილებას მიიღებენ ბავშვები, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვასწავლით იმას იმდენს. შვილიშვილი მყავს, უყველამ გამოიარეს ეს ტყუპები, მყავან ახლა რო შეჩერდათ.
ბაღი უნაგეია როს ბავშვებმა და იქნება დროულად გააკეთონ, რა ვიცი აბა.
გასულ წელს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანშიც. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მოძიებული იყო შესაბამისი თანხებიც, თუმცა სოფლის მოსახლეობა მამდრომდე არ იცის, რატომ არ დაიწყეს ბაღის აშენება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუკი ახალი ბაღები არ აშენდებოდა, ძველი არ უნდა დაეშალათ. ჭაბუკიანშიც და სოფელ ჭიაურშიც მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლებას უყურადღებობა შეადანაშაულებს. ორივე სოფელში ამორტიზებული ბაღების დემონტაჟო სამუშაოებს ერთი და იგივე კომპანია აწარმოებდა. მერიასა და კომპანიას შორის რომ პრობლემებია, ამას ადასტურებს ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილიც, თუმცა დეტალებზე მედიასთან არ ლაპარაკობს. მერის თქმით, ორივე ბაღის მშენებლობისთვის 6 მილიონ ლარზე მეტი იყო მოძიებული მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2020 წლის ნოემბერში. ბაღების ასაშენებლად ტენდერიც გამოაცხადა, თუმცა შერჩევა შეფასების პროცესი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა.
საბავშვო ბაღები იყო არასტანდარტული და იმით მოხდა მათი დემონტაჟი. საინვენტარიზაციო კომისიას გაუჩნდა ეჭვები, რომ მხარე ვერ ასრულებდა მას აღებულ ვალდებულებას კეთილის ისრა, შესაბამისად ჩვენ გადავდგით სამართლებრივი ნაბიჯში. საბავშვო ბაღის შენელობის პროცესი ტენდერის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, უნდა გახსნილიყო 2020 წლის 8 ნოემბერს ტენდერი გაიხსნა და ამ ეტაპზე მას აქვს შერჩევა შეფასების სტატუსი. შემსყიდველი ორგანიზაცია არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი. მიმდინარეა ტენდერი, ანუ არც ჩაშლილი, არც დახურეული, არც დასრულებული არ არის. გარკვეული სამუშაო მიმდინარეობს პრეტენდენტის გამოვლენის მიმართულებით.
რადიო თავისუფლება მუნიციპალური განვითარების ფონდსაც დაუკავშირდა. კომენტარი არ გააკეთეს იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაიწყო ამდრომდე ბაღების მშენებლობა, ან როდის იგეგმება. ზეპირსიტყვიერად მხოლოდ ის გითხრეს, რომ 5 თვის წინ გამოცხადებული ტენდერი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. შესაბამისად, ამდრომდე არავინ იცის, როდის ააშენებენ ახალ ბაღებს 150-მდე ბავშვისთვის. ჩვენ დაუკავშირდით იმ კომპანიასაც, რომელსაც მერიამ სასამართლოში უჩივლა. შეპესე ჯისიბის წარმომადგენელი ჯარჯი ბაშინური ზე ჭიაურის ბაღიდან მეორადი სამშენებლო მასალების გაყიდვას კატეგორიულად უარყოფს. ბაშინურიძის თქმით, ხელშეკრულების მიხედვით მათ ბაღის ამორტიზებული შენობა მძიმე ტექნიკის გამოყენებით უნდა დაენგრიათ, თუმცა მერიამ ზეპირსიტყვიერად მოითხოვა, რომ შენობა უნდა დაშლილიყო ცოცხალი მუშახელით, რადგან სამშენებლო მასალები არ დაზიანებულიყო. შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, ცოცხალი მუშახელის დაქირავება ძვირი დაუჯდებოდათ და ფაქტობრივად საკუთარი ფინანსები უნდა გაეღოთ იმისთვის, რომ ბაღის შენობა დაშლილიყო.
ხანაერად ვკითხულობ ხარშავიცხას, ის იმის ხანაერად და ისაც ვთქვი, რა ვიარო. ხელით ყო ყველაფრის დემონტაჟი და ანუ შეუძლებელი იყო ხარშავიცხაში იყო ტექნიკის გამოყენება. მაგ თანხაში და მაჩხელა მოცულობებს ხელით დაშლა სხვა სამუშაოდ. პატარა პროექტი იყო, ნაცისტული იყო ფორმატი.
ვიდრე მერია და სადემონტაჟო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია სამართლებრივად დაობენ, ხოლო ბაღების ასაშენებლად 5 თვის წინ გამოცხადებული ტენდერი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, ორი სოფლის ბავშვების უმეტესობა სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. ბავშვების მშობლები და მათი ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ყველა მათგანს არ აქვს ტრანსპორტის შესაძლებლობა, რათა ბავშვები უახლოესი მეზობელი სოფლის ბაღში ატარონ. ამიტომ მათი ძულებით სახლში ყოფნა უწევთ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც განათლების სამინისტროს შემადგენლობაში აღარ იქნება კულტურა და სპორტი. შესაბამისი ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში. ვინ დაიკავებს ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელის თანამდებობას, ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარ ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ კულტურის მინისტრი გახდება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და იუსტიციის ყოფილი მინისტრი თეატრ ლუკიანი, თუმცა ოფიციალურად ეს დადასტურებული არ არის. საქართველოში 2018 წელს გაუქმდა კულტურის და სპორტის სამინისტრო და ეს ორი სფერო განათლების სამინისტროს გადაეცა და განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ჩამოყალიბდა. მაშინ მთავრობამ სტრუქტურული ცვლილება ახსნა მცირე მთავრობის კონცეფციით და მოქნილი ოპერატიული და ეფექტური სამთავრობო ინსტიტუტების საჭიროებით. დღემდე საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში 10 სამინისტრო და ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იყო, თუმცა მას ერთი სამინისტრო დღეიდან უკვე დაემატება. საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა დაიწყო. მისი სამოქმედო გეგმა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებმა მოამზადეს, როგორც ამ ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა სილვიუ დომენტემ დღეს განაცხადა, რომ რეფორმა არ არის მხოლოდ სერვისების ჩამონათვალი და საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის ახალი ფილოსოფიაო. Реформа მიზნად ისახავს დაავადების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პროფილაქტიკის ხარისხის და ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებას, ჯანდაცვის ექიმების და ექცნების გადამზადებას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. უმთავრესი მიზანი ის არის, რომ პირველადი ჯანდაცვა თანაბრად ხელმისაწვდომი იყოს, როგორც ქალაქის, ისე სოფლის მოსახლეობისთვის. ჯანდაცვის საკითხთა ექსპერტები აცხადებენ, რომ პირველადი ჯანდაცვის რეფორმამ, რომელიც წლის განმავლობაში ეტაპობრივად განხორციელდება, მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესოს ხარისხიან მომსახურებაზე მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობა. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.